Бишкекте саат 13 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, алдыдагы жарым саатта 1 январдан тарта Орусияга кыргызстандыктар ички паспорт менен кире алышпайт. Кыргызстанда коррупция азайдыбы? Өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмга чет жактардан келип кошулгандардын агымын токтотуу аракети жүрүүдө.
Ушуга чейинки миңден ашуун абадан урулган соккулар жөнөкөй аскерий операциядан кеңири иш жүрүп жатканын көрсөтөт.
Өзбекстандын министрлер кабинети өлкөгө дрондорго тыюу салды. Эми баардык пилотсуз учуучу аппараттарды өлкөгө алып кирүүгө, аларды сатууга жана колдонууга болбойт. Ушул жана башка кызыктуу радио материалдар, ТВЗОдогу баяндамалар жана студиянын коногу менен маек сиздердин назарыңыздарга сунушталмакчы. Биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 4-декабрь, күнгө бейшемби. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожебаева алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Замира, саламатсыздарбы? Казакстандагы жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын аты жөнү такталды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакын Сыдыковдун Азаттыкка билдиришинче, Казакстандын Акмола облусундагы жол кырсыгынан каза тапкан 2 кыргыз жаранынын аты жөнү такталды. Тергеп иликтөө иштеринин жүрүшүндө алар 35 жаштагы Сапарбай Тагаймуратов менен 20 жаштагы Медер Макимов экени белгилүү болду. Мындан тышкары, бул кырсыктан ар кандай жаракат алып ооруканада жаткан жаран Абдирашид Мисиров экени аныкталды. Учурда бул ишти Казакстандагы кыргыз элчилиги өз көзөмөлүнө алып, каза болгон 2 жарандын сөөгүн мекенине жөнөтүү аракетин көрүп жатат. Жол кырсыгы 3-декабрда күндүзгү саат 3-4 чамасында Алматы Екатеринбург жолунун 945 чакырымында болгон. Маалыматка караганда, кыргыз жаран айдап бараткан Митсубиси унаасы каршылаш багытка чыгып бет маңдай келаткан ушундай эле үлгүдөгү унаа менен кагылышып кеткен. Ал эми экинчи унааны айдап келаткан жергиликтүү тургун жана жапа чеккен эмес, бирок анын жанындагы бир жүргүнчү ар кандай жаракат менен ооруканага жаткырылды. Бул жол кырсыгына байланыштуу Казакстандын кылмыш кодексинин 296 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Парламент бажы биримдигине байланышкан мыйзамдарды талкуулап жатат. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстандын бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык мекендикке кошулуусуна байланыштуу 8 мыйзам долбоорунан турган кезектеги топтомду экинчи окууда карап жатат. Кыргызстандын бажы биримдигине киришүү үчүн 110, ал эми бирдиктүү экономикалык мекендикке кошулууда 18 келишим түзүлөт. Бажы биримдигине кирүүдө баш аягы 112 ченемдик укук актылары каралса, анын 32 мыйзам болуп саналат. Кыргызстан өзүнүн улуттук мыйзамдарын бажы биримдигиндеги өлкөлөрдүн мыйзамдарына шайкеш келтирүүгө тийиш. Өкмөт буга чейин бажы биримдигине кошулуу боюнча 38 мыйзам долбоорун жана 12 ченемдик укуктук документти иштеп чыккан. Алгачкы 16 мыйзам долбоору кабыл алынган. Спикер Асылбек Жээнбеков бардык мыйзамдар жаңы жылга чейин кабыл алынаарын билдирген. Укук коргоочу Бишкекте Лукашенконун сүрөттөрүн өрттөдү. Жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтоназыров Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында Александр Лукашенконун 4 сүрөтүн өрттөдү. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка билдирди.
Белоруссиянын элчилигинде Лукашенконун турк сүрөтүн өрттөгө туура келди. Анткени ал качкын президент, кылмыш жасаган президент Бакиевди аскердик соттун өкүмү чыккан күндө дагы тоготпой атат. Бул саясий бейбаштык болуп эсептелет.
Укук коргоочу Өндүрүш Токтоназыров Курманбек Бакиевдин экстрадициясын талап кылып, буга чейин да бир нече жолу акция өткөргөн. Тажикстанда ири өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жаран кармалды. Тоолу Бадахшан автоном облусунун аймагында Кыргызстандын 52 жаштагы жараны 17 килограмм маңзат менен кармалганын Азаттыктын тажик кызматы мамлекеттик күч органдарына таянып кабарлады. Шунган районунда колго түшкөн жарандын сумкасынан 16 баштыкчага таңгакталган маңзат табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аны Ош облусу аркылуу Орусияга алып кетүүнү пландаган аныкталган. Азырынча маңзатты кайсы жерден алганы так эмес, тергөө иштери уланып жатат. Украинанын чыгышында тынчтык келишими кайрадан бузулду. Украина өкмөтү менен Орусиячыл жикчилдер Донецк аэропортунун аймагында ок атышпоо келишими бузду деп бири бирин күнөөлөп жатат. Макулдашуу 1-декабрда күчүнө кирген. Бирок Украинанын коопсуздук жана коргонуу боюнча улуттук кеңешинин төрагасы Андрей Лысенко 3-декабрь күнү Орусиячылдар тарабынан ракеталык соккулар болгонун айтты. Ал эми өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын чоңдору Украин армиясын күнөөлөп жатат. Ислам өнүктүрүү банкы 10 миллион долларлык жардам бөлөт. Мындай макулдашуу Алмазбек Атамбаев менен Ислам өнүктүрүү банкынын башчысы менен болгон жолугушууда жетишилди. Президент Сауд Арабия королдугундагы расмий сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Ахмад Мохаммед менен Меккеде жолугушту. Жолугушунун жыйынтыгында өлкөнүн алыскы райондорунда медициналык тейлөөнү жакшыртууга багытталган 5 мобилдүү клиниканы акысыз берүү тууралуу макулдашууга жетишилди. Бул долбоордун баасы болжол менен 10 миллион доллар турат. Мындан сырткары жолугушууда өлкөнүн ислам өнүктүрүү банкы менен кызматташуусунун өнүктүрүүсүнүн мындан аркы багыттары каралды. Ислам өнүктүрүү банкынын башчысы жакында Кыргызстанга жаңы биргелешкен стратегиялык долбоорлорду изилдөө үчүн атайын миссия жөнөтөрүн билдирди. Мендеги жаңылыктар азынча ушулар. Замира,
чоң рахмат. Кесиптешим Уланбек Эгизбаев тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбызда таап окуп таанышсаңыз болот. Дарекебиз азаттык чекит кийчи. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 57 сом 59 тиен, 1 евро 71 сом 64 тиен турат. Ал эми орус рублу төмөндөөнүн гана үстүндө, рублдун бүгүнкү расмий баасы 1 сом 5 тиенди түздү. Бул акыркы 3 күндүн ичинде рубль 10 тиенге арзандаганын көрсөтөт. Ага караганда казак теңгеси бекем турууда, бүгүнкү күнү 1 теңге дээрлик 32 тиен болуп жатат. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. 1-январдан тарта Орусияга кыргызстандыктар ички паспорт менен кире алышпайт. Ошондой эле жашы 16 толо элек балдар дагы тышкы жети арак айтканда жалпы жарандык паспортко ээ болушу керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилиги эскертүүдө. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева азыр ушул боюнча толугураак айтып бермекчи. Канымгүл, студияга кош келдиң. Кепсизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ушу жогоруда айтылгандай эле ушу Кыргызстандын Москвадагы элчилиги 1-январдан тарта ички паспорт менен Орусияга кирүүгө болбой турганын эскертүүдө. Башкача айтканда буга чейинкидей ички ID паспорт менен кирүүгө тыюу салынат. Ошону менен бирге өзүңүз айткандай чек арадан өтүүдө улуулар менен бирге эле 16 жашка жете элек жаш балдардын да жалпы жарандык паспорту болуусу тийиш. Бирок Орусия бийлиги бул бажы биримдигине кирген өлкөлөргө тиешеси жоктугун айткан. Ошол себептүү бул өлкөдө мекендештер ушул маселенин чечилишин азыр чыдамсыздык менен күтүп атышкан экен. Москвада иштеген Айнура Садыкова ID менен жүргөн кыргызстандыктар арбын экенин, учурда Орусия каналдарынан ички паспорт менен жүрүүгө болбой турганын эскерткен маалыматтар байма-бай айтылып аткандыгын билдирди.
Программа менен кылдат да, 1-январдан баштап даы кичинекей балдарга дагы. А бирок эгерде биз таморин сайтына кирсек, тиешеси жок элем путинче времядан айт. А биз киребизби, кирбейбизби? А буну аябай күтүп атышат. Айди менен аз билгендер көп, бирок эми жаңы жылдан кийин билем кандай болушат. Кече көрдүм, бүт эле айди менен жүрүшөт. Бирок телевизордон айтып атышат, мигранттар айди менен жүрбөгүлө жаңы жылдан баштап. Эми жарым жыл убакыт беришти бизгечи.
Ушул маселе азыр Орусияда жүргөн мигранттарды дагы жүрөгүн өйүп түйшүк жарататкан экен. Кыргызстандык жарандар ички паспорт менен Орусияга кирүү укугуна 2007 жылы апрель айында ээ болушкан. Бул жеңилдик эми келерки 15 жылдан тартып алынган атат. Мигранттар бул кошумча түйшүктөрдү жаратат деп айтып атышат. Анан кыргыз бийлиги 15 жылга чейин декабрдын соңунда ушул биримдикке кошулуп калуу ниетин билдиришкен эле. Биримдикке киргенден кийин ушул паспорт маселеси дагы кандай болот, биз кечки берүүлөрдө тагыраак айтып берели.
Чоң рахмат Канымгүл Элкееванын ушул Орусияга кирүү укугу тууралуу макаласын кеңири кечки уктурларыбыздан угабыз. Биз болсо уктуруубузду уланталы.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Эмне алгыңызда Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Эми уктуруубузду кайра эле желүү темалар менен улантабыз. Эл аралык Transparency International уюму Кыргызстанда быйылкы жылы коррупция кыйла азайды деген маалымат таратты. Аталган уюмдун берген баасы боюнча Кыргызстан өткөн жылга караганда 24 позицияга көтөрүлүп, коррупция азайган мамлекеттердин арасына толуктады. Чыныгы иш жүзүндө акыбал кандай? Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп издеп жатат. Бакыт, чындыгында эле коррупция азайды деп айтууга болобу? Адистер, байкоочулар эмне деп атышат?
Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй 3 декабрда эл аралык Transparency International уюму ушу дүйнөдөгү коррупцияга каршы көз караш аттуу өзүнүн рейтингин, баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 170 өлкөнүн ичинен 136-чы орунду ээлеп, былтыркыга караганда сиз айткандай 24 эмес 14 оору тепкичке жогорулагандыгы жана бул эми упай менен да эсептелинет экен, ушу 27 балл алган экен. Бул былтыркыга караганда жылыш болгону менен дале болсо ушу коррупциянын деңгээли жогору болгон өлкөлөрдүн катарында калып жаткандыгын аталган уюмдун Кыргызстандагы борборунун жетекчиси Адылбек Шаршымбаев Азаттыкка мындайча билдирди.
Коррупцияга көз караш индекси боюнча, коррупцияга көз караш көрсөткүчү боюнча 136 орунга чыкты 27 балл менен. Былтыркыга караганда бул 3 баллга көбүрөөк 24. Бул коррупцияга көз караш көрсөткүчүнүн эсептелиши 0дон 100ге чейин жүргүзүлөт. 0 деген бул абсолюттук коррупцияланган мамлекет деп эсептелет. 100 деген коррупциядан таза деген мамлекетти билдирет да.
Дал ушундайча ошо Transparency International уюму коррупциянын деңгээли мурдагы советтик өлкөлөрдө жогору бойдон калып атат, анын ичинде Кыргызстандагы. Анан жаңы изилдөөгө ылайык ошо Кыргызстан жалпы рейтингде Орусия, Нигерия, Ливан, Иран сыяктуу мамлекеттердин катарынан орун алган экен. Ал эми көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен Кыргызстандан алдыда Казакстан, Тажикстан алдыда турат экен. Ал эми мурдагы СССРге кирген мамлекеттердин ичинен эң көп упай ушу Грузияга коррупцияга каршы күрөш жаатында жакшы бир жыйынтыкка жетишти делсе, Түркмөнстан эң аз упай алган өлкөлөрдүн катарына кириптир. Анан Адылбек Шаршымбаевдин айтымына караганда эми мунун мындай жыйынтыкка ушул өлкөдөгү коррупцияга болгон күрөштүн кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы таасири тийди, бирок дале болсо мен жогоруда белгилеп өткөндөй ушу коррупция тамырын жайды деген өлкөлөрдүн катарынан чыга албай жаткандыгын, бул жаатта ушу күрөштү дагы күчөтүп конкреттүү жүргүзүү керек экендигин билдирүүдө. Анан биз билгендей 9 декабр ушу бүткүл дүйнөлүк коррупцияга каршы күрөш күнү, дал ушул күндүн алкагында дагы аталган уюм Кыргызстандын өкмөтүнө бир катар өз сунуштарын берет экен. Анын ичинде негизинен ушул коррупцияга каршы күрөштү жалпы мындай ураан менен гана болбостон конкреттүү тармактарда ишке ашыруу зарылдыгын белгилеп жатат. Ал эми сиз белгилеп өткөндөй адистер буга чейин дагы ошо өкмөт коррупцияга каршы күрөш жарыялады, буга чейин биринчи этабы бүттү, экинчи этабы башталды деп айтып келе атпады беле? Ал эми байкоочулар, ошонун ичинде оппозиция өкүлдөрү дагы бул жаатта мындай коррупцияга каршы күрөш кайсы бир деңгээлде саясий өңүткө ээ болуп бийликке каяша сүйлөгөн адамдарга карата жүргүзүлүп жатат деген сыны айтылып келгени бизге белгилүү.
Биз сиздин ушул тууралуу кененин макалаңызды кечки уктурларыбыздан угабыз деп үмүттөнөбүз. Биздин студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Биз болсо уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Брюссельде өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун согушкерлерине каршы түзүлгөн эл аралык коалициянын тышкы иштер министрлери шаршембиде жыйын курду. Алар согуштун стратегиясы менен катар эле радикал уюмга чет жактардан келип кошулуп жаткандардын агымын токтотуунун жолдорун да талкуулашты. Прагадан Гүлайым Ашыкееванын баяндамасын кайталап угуңуз.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри АКШ башында турган эл аралык коалиция баардык фронтто күчүн топтоп алдыга баратканын белгилеп, аскерий өнөктүк жеңишке жетмейинче улантыларын айтты.
Ушуга чейинки миңден ашуун абадан урулган соккулар жөнөкөй аскерий операциядан кеңири иш жүрүп жатканын көрсөтөт. Биз баарыбыз макул болгондо, эгерде жалгыз гана аскерий операцияларга ишенбей, Ирактагы ислам мамлекети жана Леванта радикал тобун идеологиялык, каржылык, адамдарды тартуу жагынан үстөмдүк көрсөтүүбүз керек. Мына бүгүнкү жыйындагы негизги көңүл бурулган нерселер ушулар болду.
Мындай оптимисттик маанайдагы билдирүүнү Керри шаршембиде Брюссельде өткөн ислам мамлекети радикал тобуна каршы операцияларга катышкан эл аралык коалициянын тышкы иштер министрлеринин жыйынында билдирди. Ушул жылдын август айынан бери эл аралык коалиция радикал топтун лагерлерине каршы жүздөгөн соккуларды жасады. Брюссельдеги жолугушууда Кошмо Штаттардын жогорку даражадагы өкүлү эл аралык коомчулуктун биргелешкен аракети экстремисттик топтун бир топ мизин кайтарганын дагы айтып келип, соңку 2 айда ислам мамлекети өз күчтөрүн мурдагыдай координациялай албай калганын белгиледи. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер араб өлкөлөрүнүн жигердүүлүгүн айтып, алдыда дагы көп аракеттер көрүлүүгө тийиш деп белгиледи.
Үч айда жетишилген прогресске карабай, ислам мамлекети реалдуу коркунуч жарап жатканын, бул багытта дагы көп иш жасалышы керектигин унутпоого тийишпиз. Жыйынтык чыгарып, саясий стратегиянын үстүнөн иштөө үчүн ушундай ырааттуу жолугушуулар маанилүү.
Европадагы жолугушууга Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади жана башка араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Саясатчылар согуштун стратегиясы менен катар эле радикал уюмга чет жактардан келип кошулгандардын агымын токтотуу жолдорун талкуулашты. Сентябрдын этегинде ислам мамлекетине каршы аба операциялары Сирияда башталып, ага Кошмо Штаттардан башка дагы коалициянын күчтөрү тартылган. Ушу тапта Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Иордания жана Бахрейн, Сириядагы, ал эми Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Франция жана Нидерландтар Ирактагы авиаоперацияларга катышууда. 2 декабрда Пентагон Ирандын Ирактын чыгышындагы ислам мамлекетинин жихатчыларына каршы абадан сокку урган белгилери байкалганын билдирсе, Тегерандын расмий өкүлү мындай маалыматты төгүнгө чыгарды. Аскерий эксперттер болсо, Тегеран Иракка радикал жихатчылар менен күрөшүүдө Су-25 истребительдерин бергенин айтып чыгышты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин тизмесине ылайык, эл аралык коалицияга дүйнөдөгү 60 чукул өлкө кирген. Көпчүлүк өлкөлөр аскерий операцияларга түздөн-түз катышпайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу кагарман, азыр Бишкекте түшкү саат 1:16 өтөт. Эми күндүн олуттуу жаңылыктарынын учкай мазмуну. Казакстандагы жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын аты жөнү такталды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришкендей, Казакстандын Акмола облусундагы жол кырсыгынан каза тапкан 2 кыргыз жаранынын аты жөнү такталды. Алар 35 жаштагы айдоочу Сапарбай Тагай Муратов менен 20 жаштагы Медер Макамов экени белгилүү болду. Парламент бажы биримдигине байланышкан мыйзамдарды талкуулоодо Кыргызстандын бажы биримдигине кириш үчүн 110 ал эми бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулууда 18 келишим түзүлөт. Бажы биримдигине кирүүдө баш аягы 112 ченемдик укуктук актылары каралса, анын 38 мыйзам болуп эсептелет. Тажикстанда үй өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жараны кармалды. Тоолу Бадахшан автоном облусунун аймагында Кыргызстандын 52 жаштагы жараны 17 килограмм маңзат менен кармалганын Азаттыктын тажик кызматы мамлекеттин күч органдарына таянып кабарлады. Украинанын чыгышында тынчтык келишими кайрадан бузулду. Украина өкмөтү менен орусчачыл жекчилдер Донецк аэропортунун аймагында уга тышкы келишмени бузду деп бири бирин күнөөлөшүүдө. Макулдашуу 1 декабрда күчүнө кирген болчу. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 10 млн долларлык жардам берет. Мындай макулдашуу Алмазбек Атамбаев менен Ислам өнүктүрүү банкынын башчысы менен жолугушууда жетишилди. Президент Сауд Арабия королдугундагы расмий сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Ахмад Мухаммед Али Аль-Мадани менен бүгүн Мекеде жолугушту. Урматтуу кагарман, азыр оодон кеткен баардык радио материалдарды сиздер жана күндүн жаңылыктарын дагы биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Биз болсо Азаттыктан түшкү жарым сааттык берүүбүздү докторубузду улантабыз. Өзбекстанда бийлик дрондорго тыюу салды. Бул боюнча кененирээк Сабыр Абдумонов айтып берет.
Өзбекстандын министрлер кабинети 26 ноябрда кабыл алган токтомун ишке ашыруу үчүн бажы, салык, чек ара кызматына Ички иштер министрлигине пилотсуз башкарыла турган аппараттарды өлкөгө алып кирген, саткан жана колдонгондорду аныктап, айыпкерлерди жоопкерчиликке тартуу чараларын көрүү көрсөтмөсүн берген. Өзбек бийлигинин бул чечимин жергиликтүү маалымат каражаттары мындай чара аба кемелердин коопсуздугун сактоо жана Өзбек Республикасынын аба мекендигин уруксаатсыз колдонууну жоюу үчүн көрүлүүдө деп түшүндүрмө берген. Өзбекстан улуттук телерадио компаниясына басма сөз жана маалымат агенттигине, Каракалпакстан Республикасынын министрлер кеңешине, облустук жана Ташкент шаардык акимчиликтерине эл арасында пилотсуз башкарыла турган учуучу аппараттарды уруксатсыз пайдалануу үчүн жоопкерчилик каралгандыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Өзбекстандын мамлекеттик байланыш комитетинин электромагниттик макулдашуулар борборунун маалыматына ылайык, өткөн айда жеке видео студиялардан 100 жакын радио башкарыдагы дрондор конфискацияланган. Соңку мезгилде Өзбекстанда жеке видео студиялар башка кошуна өлкөлөр сыяктуу эле төөдөн панорамага алып тарта турган кадрлар үчүн радио башкаруудагы дрондорду байма-бай пайдалана баштаган. Демейде андай аппараттар оюнчук вертолеттон бир аз чоңураак келип, Ташкент дүкөндөрүндө баасы 2000 АКШ долларынын тегерегинде турат. Эксперттер өзбек бийлигинин бардык учуучу гаджеттерге тыюу салышын акылга сыйгыз чечим деп белгилешүүдө. Орусиялык серепчи Павел Фельгенгауэрдин пикиринде токтомду кабыл алгандар чындыгы максатын жашырып же акылсыздык кылып жатат.
Что значит это запретить? Это, по сути, это значит, скажем, запретить, ну, например, авиамоделирование. Авиамодели это тоже, по идее, дроны.
Өзбек бийликтеринин токтомуна ылайык, бардык пилотсуз же жерден башкарылган учуучу аппараттарга тыюу салынып калат. Буга кичинекей авиа моделдер да кирип калат. Себеби алар да дрондорго кошулат эмеспи? Токтом чыгаргандардын адекваттуулугунда шегим бар. Мындай карап көргөндө алар бардык нерседен шек санашат. Бул акылга сыйбаган чечим. Балким алар кичинекей учуучу аппаратка тарсылдакты же дагы бир жарылчу затты чаптап Ак Сарайга карай учуруп жиберет деп ойлошу ыктымал. Балким алар пилотсуз учак менен өлкө тууралуу маалымат жоголтат, көздөн оолак турган нерселерди иликтейт деп ойлошот.
Запустит его там, я не знаю, в президентский дворец.
Ошентип Өзбекстан пилотсуз учкан аппараттарга тыюу салып жаткан мезгилде башка өлкөлөрдө дрондор адамзаттын эң жакын жардамчысына айланууда. Мисалы, Австралияда дрон менен сатылган буюмдарды кардарларга жеткиришет, Иранда дрон куткаруучулар сууга чөгүп бараткандарды сактап калууда. Ошондой эле кой кайтарган дрон чабандар, дрон кароолчулар, дрон дарыгер, дрон археолог жада калса дрон агрономду ишке киргизген учурлар катталууда. Албетте, бир катар өлкөлөр пилотсуз учактарды аскерий же согуштук максатта колдонушат. Борбор Азияда алгач ирет аскерий дронду Казакстан сатып алууну пландап жатат. Савр Абдумомунов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду студиянын коногу рубрикасы менен улантабыз. Айтып кетейин, бүгүн USAID Бишкекте башталгыч класстардагы окутуу маселесине арналган тегерек үстөлү өткөрдү. Бирге окуйбуз долбоорун алкагында. Ошондуктан биздин бүгүнкү маектешибиз аталган долбоордун эксперти, Билим берүү академиясынын мектепке чейинки жана башталгыч мектептерди окутуу лабораториясынын башчысы Алмазбек Токтомаметов болмокчу. Алмазбек мырза, кош келдиңиз.
Рахмат.
Айтсаңызда, негизи күн акыркы уктарда Кыргызстанда башталгыч класстардын балдарынын билими начар деген нааразылык тууматтар бар, түгүл алар эжелеп окуганы да билишпейт деп. Бүгүнкү иш чарада ушулар жөнүндө сөз болдубу?
Бул иш чаранын башталышы Кыргызстан эки жолу эл аралык баалоодон өттү. Анда PISA деген уюм бар. Бул уюмдун текшерүүсү боюнча биз акыркы орундарды ээледик, экөөндө тең. Мунун негизги себеби тилекке каршы акыркы орундарды ээледик. Негизги себеби балдар окуганын түшүнбөйт деген негизде USAID Америка эл аралык өнүктүрүү агенттиги жаңы долбоор баштаган өткөн жылы. Бул долбоордун максаты мектепте балдардын окуу көндүмдөрүн жогорулатуу. Балдардын окуган түшүнүүсүнө жардам берүү болчу. Бул багытта балдардын окуу көндүмдөрүнө коюлуучу талаптар, базалык талаптар деп стандарт иштелип чыккан. Бул бекиген мамлекеттик деңгээлде. Экинчиси, ошол стандарттардын негизинде өткөн жылы 9 бөлүктөн турган атайын дагы бир изилдөө өткөрүлдү. Бул дүйнөлүк изилдөө, ЭГРА деп аталат. Бул башталгыч класстардын балдарынын окуу көндүмдөрүн баалоо деп чечмеленет да. Мына ошол былтыркы жылкы өткөрүлгөн натыйжалар, ошонун маалыматтары бүгүн отел Хаят парк отел мейманканасында талкууланып жатат. Ал жерге эл аралык уюмдардан, Кыргыз билим берүү илим министрлигинен, улуттук тестирлөө борборунан, Кыргыз билим берүү академиясынан жана аймактардан өкүлдөр келишкен.
Эми ошол кыргызстандык жеткинчектердин, өспүрүмдөрдүн, балдардын билимсиз болуп атканына негизги эмне себеп ошолор айтылдыбы?
Бул изилдөөнүн натыйжасында негизги себеп балдардын ките окууга кош көңүл караосунан келип чыгып атат да. Бул жеке эле балдардын эмес, бул ата энелердин деги эле коомчулуктун ките окууга кийинки кезде кош көңүл мамиле кылып алганынан көрүнүп турат. Эгер биринчи класста ата энелер кичине балдарына көңүл бөлүп кошо окуп караган болсо, экинчи класстан баштап бул маселени таштап коюп атышат да. Анткени төртүнчү класска келгенде балдар баягы өз алдынча деп өзү окуш керек, өзү билиш керек, бул өз алдынча аракеттениш керек деп. Мына бүгүнкү жыйынтык көрсөттү, биринчи класста натыйжа кичине кичине түзүү керек болгону менен улам жыл өткөн сайын экинчи үчүнчү төртүнчү класста такыр эле бул көрсөткүч түшүп кетип атат да. Ушунун өзү мектепте 4 жыл окутуп анан кайра өтө төмөнкү натыйжаны алып калуу бул тилекке каршы аябай өкүндүрөт.
Алмазбек мырза, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мектептер тамга таанып окуп калбаган балдарды мектепке албайт да, өзгөчө шаар жергесинде. Анан эмне үчүн башталгыч мектепке баргандан кийин алар эжелеп окуган карап араң жарап же болбосо такыр окууга болгон кызыгуусун жоготот?
Бул жерде эки маселе экиге бөлүш керек болуп атат да. Биринчиси ошо Бишкек шаарында жана ири шаарларда балдарды даяр кылып алып мектепке алып атышат. Бул өзүнүн жакшы жагын көрсөткөн, экинчи жагынан программа өзгөргөн жок. Кайра биринчи класска барганда эле баягы программа менен даяр болуп калган балдарды кайра артка тартып алардын окууга болгон кызыгуусун жоготуп атат да. Экинчиден аймактарда мындай процесс жок. Аймактарда даяр эмес балдар келип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биринчи класска келген балдардын деңгээли өтө эле ар түрдүү болуп атат. Анан бул изилдөөдө бүтүндөй баягы региондор аймактарда алынгандыктан бул орточо жыйынтык берилип атат да. Эми Бишкекте албетте бул жыйынтык бир аз жогору, бирок аймактарды жалпы окуучулардын санын алганда көрсөткүч өтө эле төмөн.
Сиз жана айтып кетпедиңизби, ата энелер тарабынан баягындай кошо отуруп окутуп үйрөтүү процесси дагы жоголду депчи. Бүгүнкү күнү айрым эле ата энелерден азыркы күндөгү программа өтө татаал, балам эмес мен түшүнө албайм деген да бир дооматтар, нааразылыктарды ууга болот да. Ошол эле башталгыч класстардын окуучуларына же болбосо ошол төртүнчү класстан үйдөнкү класстардын окуучуларына бериле турган тапшырмалардын өтүп аткан программалары.
Мындай дооматтын негизи бар. Мектепте окулуп аткан окуу китептери көпчүлүк учурда баягы балдардын деңгээли эске алынбай, анын татаалдыгы алынбай кеткен жерлери бар. Кээ бир китептерди карасаңар өтө эле жөнөкөй материалдар берилип калган болсо, айтсам математика жана башка татаал предметтерден тескерисинче ата энелер өздөрү түшүнбөй калган учурлар да бар. Мындай учур бар. Муну кийинки кезде Кыргыз Билим Бери Академиясы колго алып, өткөн жылдан баштап ар бир чыккан китепти 1 жыл сынактан өткөрүп, апробациядан өткөрүп туруп, анан кийин мектепке жөнөтүү боюнча чечим кабыл, акыркы кезде бул ишке ашып баштады.
Аны ким өткөрөт сынактан? Жогорку жайлардын мугалимдериби, же мектептин мугалимдери, же ата энелер да катышабы дегендей?
Буга министрликтин буйругу менен Кыргыз Билим Берүү Академиясынын базасында өткөрүлөт. Ага эксперттер Арабаев университетинен жана мыкты алдыңкы активдүү мугалимдер, ошондой эле бул жагындагы адистер тартылат.
Мисалы үчүн биз жана сөз кылгандай башталгыч класстарга ошол күчтүү окуучуларды алып, ушул эле учурда тамга тааныбаганда балдар келип атат деп айтып кетпедикпи? Бирок ошондой болсо дагы, мисалы баарын билген бала мектепке чейин тамганы таанып, 100 чейин, 200 чейин санаганды билип барган бала анан кийин мен баарын билем да деп кайра жанагы программага түшкөндө окууга болгон кызыкчылыгын жоготуп атат. Кандайдыр бир деңгээлде ушул өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жакшы окуган балдар үчүн өзүнчө бир программа жазып чыгуунун кажети бардыр, жаралчылыгы бардыр.
Бул бүгүнкү күнү абдан куруш коюлуп аткан маселе. Ушуну колго алып, мурдагы 5-нчи мектеп деп атачу эмес белек баарыбыз. Азыр бүгүнкү күндө улуттук компьютердик гимназия ушул башталгыч классты 4 жылда эмес 3 жылда бүтүрүү боюнча атайын эксперимент баштап атышат. Бул багытта бул бышып жетилип калган маселе. Чындыгында окуп келген бала менен эч нерсе окубаган бала бир эле класста отуруп калып атат. Аларга мындай дифференциалдеп окутуу, бөлүп окутуу маселеси мугалимдин колунан келбейт. Анткени бир класста 40 аша бала турат да, анын баарын өзүнчө мамиле кыла албайт. Бул оор маселе. Ошон үчүн сиз айтып аткан маселени бүгүнкү күндө мугалимдер дагы Билим Берүү Академиясы көтөрүп атат. Бул багытта иш жаңы башталды деп айтсак болот.
Мисалы үчүн ушул эле көйгөй айыл жерлеринде деле жок эмес да. Кээ бир бала жакшы кабыл алып, же болбосо дегендей класстарды, эксперименталдык класстар болчу эле мурда.
Мурда нолевой класс деген болчу эле. 1 жыл даярдап келип турган 1-класска кирген балдардын деңгээли жалпысынан тегиз келчү да. Азыр болсо көпчүлүгү шаарда мисалы үчүн бакчаларга барып келет, булардын деңгээли өтө жогору. Анан 240 сааттык мектепке даярдоо программасы бар. Андан өткөн балдар бар. Анан такыр эле программага тартылбай калган балдар да бар да. Демек бүгүнкү күндө мектепке 3 түрдүү балдар келип атат. Программа бир эле. Бир эле программа менен бир эле мугалим бирдей деңгээлде
бар. Мен айтайын деген мисалы А класска ошол күчтүү балдарды чогултуп Б класска бир аз, анан В класска деп бөлүп окутуу деген да бир усулдар бар эле да мурда.
Эми бул кийинки кезде жана балдарды классификациялап бөлүп жакшы жаман дегенге каршы пикир кеткен да, ошон үчүн токтоп калган болчу. Бирок негизи биз жана даярдыгы бар балдарды, анан даярдыгы жок келген балдарды башка окутуп, башка программалар болушу керек. Мен жана айтып кеткендей улуттук компьютердик гимназия ушул багытта алгачкылардан болуп ишин баштады. Бирок башка гимназиялардагы бул багытта кызыктар. Ошон үчүн алгачкы программалар мына Кыргыз Билим Берүү Академиясында каралып атат. Негизинен бул маселе ордунан жылды деп айтсак болот да.
Бүгүнкү күнү биздин кыргызстандык окуучулар кайсы предметтер боюнча алдыда деп мактана алабыз?
Биздин Кыргызстанда жана айтып кеткендей виза боюнча алганда жыйынтык бардык эле предметтер боюнча биздики негизинен артта болду. Эч бир предмет боюнча мисалы алдыга кетүү бизде болгон жок да.
Бул өтө өкүнүчтүү, бирок ошентсе дагы үмүтүбүздү үзбөйлү, келечек баары жакшы болот деген ой менен бүгүнкү биздин жарым саат уктуруубузду аяктайбыз. Ошондой эле биздин бүгүнкү маектешибиз USAID'тин бирги койбуз долбоорунун эксперти, билим берүү академиясынан мектепке чейинки жана башталгыч мектептерди окутуу лабораториясынын башчысы Алмазбек Токтомомедов болду. Биз болсо ушуну менен биздин бүгүнкү 4-декабрь бейшемби күнкү жарым сааттык түшкү уктуруубузду аяктайбыз. Сиздер менен жарым саат ичинде мен Замира Кожобаева чогуу болдум. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.